Zaten demin dinledin ya. Kulturi ne falan da. Kız diyen. Kulturi ne falan da olsun. Sveiki, gyvi Radio Stoties FM 99 klausytojai, čia Emilis Lingė. Gegužės 18 dieną minima Tarptautinė muziejų diena. Trijų privačių Druskininkų muziejų, Grūto parko, Česnulio skulptūrų parko ir Šakočių muziejų įkūrėjai prakalbo ne apie konkurenciją, o apie bendrą tikslą sudominti kuo daugiau turistų mūsų krašto istoriją ir skatinti poilsiautojų žingeidumą. Ta proga net pradėtas platinti bendras bilietas į visus tris muziejus. Apie tai šiandien kartu su Šakočių muziejaus Druskininkuose įkūrėju Romualdu Spuliu. Labą dieną, gerbiamas Romualdai.
Labą dieną.
Iš karto jūs noriu sveikinti su Tarptautinė muziejų diena.
Ačiū, ačiū, malonu.
Bet lygiai prieš metus Druskininkuose atidarytas Šakočių muziejus. Tai jūsų idėja. Kaip sekasi jums?
Nu, tikrai esame patenkinti, nes vieta strategiškai gera. Yra lankoma ir be mūsų jau Druskininkų regionas, patys Druskininkai kurortas. Tai tuo manau, kad pasekoja to ir mūsų veikloje. Ir tikrai džiaugiamės lankytojais ir tikimės dar didesnių srautų.
Beje, kalbant apie tą pačią idėją, maisto muziejus, na, nesulankėsius, bet vis dėlto kaip užkonservuoti ten tie šakočiai, jeigu juos galima eksponuoti, ar ten vis dėlto demonstruojamas pats gamybos procesas?
Nu, kaip jie yra gyvi eksponatai ir jie, jų konservuoti nereikia, gal, vadinkim, šakotis vienas iš populiarumo priežasčių yra ta, kad
ilgai laikosi.
Jo, be konservantų jisai ilgai laikosi, tai vadinkim, tai viena iš priežasčių, o pagrindinis konservantas, kaip ir daug kuriuose produktuose, yra cukrus. Taip, kad visi eksponatai yra gyvi, aišku, jie jau nevalgomi, nes kiti stovi metus ir daugiau.
Taip, o kiek iš jūsų eksponatų ten yra?
Šiaip eksponatų mes priskaičiuojame apie 200, vadinkime, muziejuje, bet tai ne tik šakočiai, taip, bet ir priemonės, senovinės priemonės, ingredientams šakočių kepimui pasigaminti, vadinkim, tai ir grūdo kelias nuo javo iki miltų, tai ir pieno kelias nuo pieno iki grietinės ir sviesto, kur šitie produktai naudojami šakočių kepimui, dedami į ruošiant tešlą, taip pat ir apie kiaušinius turime, ką parodo ir pasako. Yra daug įrangos ir įrankių, kurie ne tik šakočiam, bet kitiem konditeriniam gaminiam naudojami kepti. Taip manau, kad tikrai pakankamai tų priemonių, kurios yra į šią temą.
Romualdai, ar jūs lankytojams papasakojate apie tą patį procesą? Ką su kuo maišyti, kaip padaryti, kad būtų va štai toks lietuviškas tradicinis, na, kepinys, patiekalas?
Taip, mes atsakome į visus klientų klausimus, bet ne tik muziejus pas mus restorane Romnesa prie Druskininkų randasi ir, kaip vadinu, restoranas kepikla, kur žmonės susisako edukacinę programą. Važiuoja dažniausiai grupėmis ir stebi, kaip yra kepamas šakotis, mato filmuką apie visą šakočio gamybą pramoniniu būdu, gali pabandyti patys įsikepti ir mes atsakome visus jų klausimus, papasakome istoriją ir papildomai nueiname į tą muziejų, kur tą viską parodome, reiškia, gyvai, kaip atrodo tos priemonės, apie kurias mes kalbėjome arba apie kurias matė filmuką.
Romualdai, jūs pats esate, na, tas profesionalus šakočių kepėjas Lietuvoje, tikriausiai mūsų šalyje jų nėra tiek daug. Kada atsirado ta, na, aistra, ta susidomėjimas kepti tokį, na, galima sakyti, išskirtinį daiktą?
Na, žinote, tai labai, mes kaip pasakome apie šakočių atsiradimo istoriją, tai tas pats gamybos procesas, tas principas kepimo, jisai atsirado dar akmens amžiuje. Vadinkim, romėną įnešė į Europos teritoriją, o Lietuvoje jau pirmi šaltiniai 15 amžiui minimi ir legenda su Barbora Radvilaitė, o tie dalykai maždaug siekia tokį laikmetį. Taip, kad istorija šakočių yra labai sena ir ne tik šakočių, bet šakočių analogų, vadinkim, kurie tokiu pat būdu kepiami daugelėje pasaulio šalių, kai girdėtas ir tas vokiškas bankukinas, kur tikrai nėra šakotis, bet tai yra šakočio analogas, nes jo vienodas tik kepimo principas, o jo receptūra ir išvaizda labai skiriasi.
O kiek jūs pats metų tą darot?
Mes jau darome tą 20 metų.
20 metų.
Tikrai nesu seniausias kepėjas Lietuvoje, mes patys rinkome istoriją, važiavom per kaimelius, kaimus, rinkome eksponatus, bendravome su, vadinkim, seniausiais šakočių kepėjais, kurie dar kepdavo ant laužų, ant židinių ir tą istoriją tikrai turime surinkę, taip kad to senumo ir didžiosios patirties mes gal nesisavinome, tik tai tiek, kad mes ir pramoniniu būdu kepame, turime eksportą ir didelės mūsų gal ir finansinė padėtis ir tikslai leido mums jį daugiau garsinti pasaulyje. Mes važinėjom po pasaulinės parodas, eksportuojam šakočius, atidarėme muziejų, pasiekėme Gineso rekordą. Tai mūsų nuopelnas, kad muziejo, kad šakotis neužgestų kaip pasididžiavimas Lietuvoje, tai yra didelis. Ir ne per seniausiai mes, tas buvo konkursas Europos Sąjungos šalių dienas keltas Lietuvoje, laimėjome ir pristatėme šakotį Briuselėje, taip kad mūsų, nu, kaip pasakyti, nesisavinam daug nuopelnų, bet nuopelnų šakočių ir kulinariniam Lietuvos paveldui tikrai turime daug.
Yra. Na štai, Romualdai, apie Gineso rekordą pakalbėsime netrukus, bet iš tikrųjų, kalbant apie tą pačią formą šakočio naicis, toks bokštas, tai ar turi kažkokį simbolį, simbolinę prasmę ar ne?
Nu, žinokit, aš manau, kad praktiškumas ir grožis lėmė tą formą, nes daleiskim, bokščiai kepa ant lygaus volo, o čia, nes jį pjausto nuiminėja tą bankūkiną, čia yra vienas dalykas, tikrai yra gražu. Daug kas vadina, ir rytų šalis vadina eglutę savo kalboje, tą mūsų tortą. O čia yra du dalykai, grožis ir nuėmimas. Nuo kūgio daug paprasčiau yra šakoti nuimti, negu nuo tiesaus ar kitos formos. Ir vaizdas, ir jo stovėjimas ant stalo, daleiskim, ta visa fizika galėmė tokios formos išsilaikymą rinkoje iki šių dienų.
Tai va, Romualdai, prieš metus štai Druskininkų rajone pats jūs iškepėte Gineso knygoje užregistruotą didžiausią pasaulio šakotį. Kokie buvo procedūra iš jūsų patekti tarp Gineso geriausių ir kokie to šakočio parametrai ir kaip jūs galima įvardinti?
Nu, žinot, aš pats tikrai nekėtau, tai yra komanda, pas įmonė dirba 90 žmonių ir aš jam labai dėkingas, nes vien šitame procese ir šventėje dalyvavo virš 40 įmonės romnėse žmonių.
Jau.
Reiškia, mes tikrai, tas procesas nebuvo paprastas, vien žinios ir visa dokumentacija, kuri reikalinga registruoti Gineso rekordų knygoje, jinai užėmė apie pusę metų laiko, nes jisai ėjo kaip Gineso rekordas analogų, kaip aš ir minėjau, kitos šalys kepa tuos dalykus, tai iki tol, reiškia, analogas pagal kepimo principą, reiškia, konditerinis gaminys sukant prieš šilumo šaltinį. Taip jisai yra grupuojamas pasaulyje, Vilkapedėje ir tas pats septynėse. Iki tol buvo aukščio rekordą pasiekę 3,60 m švedai, o svorio rekordą buvo pasiekę 70 kg prancūzai. Tai mes vienu ypu norėjome įrodyti ir įrodėme, kad galime geriau ir už prancūzus, ir už švedus. Ir mūsų šakotis dabar rekordinis, kurį galima pamatyti šakočių muziejuje, aukštis yra 3,72 m. O svoris 86 kg.
Niekas.
Aplamai šiam kepimui buvome pasiruošę pusę tonos tešlos, o tą įrangą irgi mes darėme tikrai negreitai pasigaminame, tobuliname, užėmė po porą mėnesių ir vien įrangai, kad kepti su malkomis tą šakotį, vien metalo buvo sunaudota toną.
Romualdai, citata. Kažkodėl Lietuvoje manoma, kad pradėjau susimti verslų, žmogaus širdyje išnyksta patriotizmo jausmas. Tai visiška netiesa, aš asmeniškai jaučiu atsakomybę už tai, kokį įspūdį apie Lietuvą išsiveš mano sodyboje apsilankę užsienio turistai. Taip kalbate jūs. Tad kokį įspūdį vis dėlto jie išsiveža ir kaip, na, suderinate tą savo komercinę veiklą su kultūrinė?
Matote, gal mano amžiai jau tie pinigai tikrai pasiekimai nemažė ir mano draugai sako, karstuose kišenių nėra, bet ta moralė ir kas po tavęs, man tikrai nėra tas pats ir kaip Lietuva po manęs atrodys irgi nėra tas pats. Auga vaikai, auga nūkai ir ta lietuvėlė nėra tokia didelė ir nieko labai tokio įspūdingo neturi ir kažkaip prisidėti prie jos garsinimo, prie, vadinkim, kad ir to paveldo išsaugojimo, tai tikrai mane tas, nu, kaip pasakyti, veža, man yra labai malonu. Ir dažnai tenka pačiam pravedinėti edukacinės programas, bendrauti su žmonėm, išlydėti juos iš restorano. Ir tikrai pirmas klausimas yra, ar jiem patiko, kokios jų nuotaikos, kokie atsiliepimai, o ne kiek pinigų jie paliko.
Koks atsakymas jų būna, ar patiko?
Nu, žinokit, vadinkim, tikrai 99%, aišku, visokių žmonių yra visokių nuomonių, pasitaiko vienas kitas žmogus, kuris, vadinkim, vidutiniškai tą žiūri, bet šiaip tikrai žmonėm tas patinka. Tikrai žmonės lieka tuo sužavėti, nes tai pagrindinis dalykas yra išskirtinumas. Vadinkim, išskirtinumas, kad viso to, ką pas mus pamato, ten daleiskim, nu, kažkokių paveikslų mes galime pamatyti visose galerijose. O tas dalykas yra kažko išskirtinis ir tas pats jo pristatymas pas mus, jisai padarytas, ta pati restorano aplinka yra olos formo, jie pamato to, kur kitur nėra matę ir klausimas, ar dar kažkas kopijos tą pamatys. Tai tas išskirtinumas ir bendravimas su jais ir ta visa aplinka tikrai juos gerai nuteikia ir tikrai mes to nedarytume, jeigu matytume, kad mes tik paėmėm pinigus, o ne neliko kažkokio pasitenkinimo, žmonės išėjo čiut neapgauti.
Tai va, Romualdai, prikalbėjom apie tą Šakočių muziejų, o štai trys muziejai kartu ir jūsų, Grūto parko, Česnulio skulptūrų parko ir Šakočių, susivienijo pristatydami bendrą bilietą. Ar sunkus buvo tas derybų procesas, kuriam iš muziejų ar parkų vadovų į galvą šovė tokia mintis ir, na, kaip pavyko įgyvendinti?
Nu, ta idėja, vadinkim, mūsų įmonės, mano idėja, nes mes esame nauji ir, vadinkime, iš šitų trijų vietų mes esame mažiausi ir mažiausiai žinomi, tai aš labai dėkingas kolegoms, kad jie sutiko tą ir aš manau, kad įkalbinėjimas arba derinimas tų klausimų su kiekvienu iš jų neužtruko daugiau kaip valandą. Nu, visiems privatus verslininkas, privatus savininkas, tai yra vienas asmuo, kuris sprendžia tą dalyką, jisai sprendžia tą arba teigiamai, arba neigiamai, bet greitie tas yra labai, labai greitai. Vadinkim, mums su visais pasiruošimais tas užtruko nedaugiau 2 savaičių, kad tą padaryti, tai vat su privatininkais, su privačiu verslu šiais klausimais tikrai, aš manau, dirbti yra lengviau, nes ta biurokratinė mašina, jinai realiai neegzistuoja.
Kokia yra ta bendra bilieto kaina ir ar tai, na, tiesiog 3 sudėtos kainos ar yra tam tikra nuolaida, neįperkant atskirai?
Aš manau, kad nebūtų niekam įdomu šitais laikais, jeigu perki bilietą į 3 muziejus ir kaina yra ta pati. Kaina, aišku, yra pigesnė, jeigu taip sudėjus mūsų bazinės kainas, tai konkrečiai Grūto parkas 6, Česnulio ekspozicija yra 3 mūsų 2, gaunasi 11 eurų, o čia bendra nuolaida padaryta apie 20% ir jau perkant šį bilietą, klientui gaunasi 9 eurai, tai 20% šitais vaizdės aš tikrai manau, kad irgi nėra maža nuolaida.
Jūsų nuomonė, ir išties, vat, į privačių muziejų veiklą rimtosios kabutėse kultūros ir istorijos tyrinėtojų bendruomenės ne visat žvelgia rimtai, jeigu taip, tai kodėl? Na, koks jūsų santykis su tais pačiais ir valstybininkais ir tie, kurie, na, galbūt tą rimtąją kultūrą pristato?
Ne, nu, mes tikrai neturime problemų ir daleiskim, yra muziejų vadinkim asociacija, ar kaip ją pavadinti, kur mus mielai priėmė. Mhm. Viskas ten yra gerai, aš manau, kad yra ir kiekvienas. Čia apie kiekvieną muziejų galima kalbėti atskirai, tokios kaip ir vienos aksijomos nėra, kad jie visi vienodi, vadinkim, muziejai prasideda, manau, kiekvienam rajono centre yra muziejukas vietinis, jie pradedant apie Respublikinius muziejus ir kiti dalykai, tai aš manau, kad kiekvienas muziejus yra atskiras ir atskiritinais reikalai. Aišku, jų pristeikta dabar gal ir garbės reikalos turėti krašto muziejų, dar kažką kiekvienoje vietovėje, kur pagal mane tai nu, gal dalyje jų tos investicijos ir ten sėdintys žmonės, tai tik tai biudžeto lėšų gadinimas, aš taip galvoju, nes turėtų kažkokį būti skirtinumas, mes kiekviename jų pamatome kažkokias akėčias, kurios autentiškos, ar dar kažkokį bliūdą ir keletą nuotraukų, ir yra etatas, mokami pinigai, manau, kad tie pinigai, jeigu sukoncentruoti į vieną vietą, ir padaryti kažkokį įspūdingą muziejų, kuris būtų įdomus ir Lietuvos, ir užsienio turistams. Aš manau, kad būtų tikrai racionaliau. Bet kalbos nėra, aš tikrai, čia yra mano nuomonė, kiekvienas kraštas, kiekviena vietovė, gal norėtų kiekvienas kaimelis parodyti save ir aš nieko tame blogo nematau.
Tai Romualdai, grįžtant dar prie Šakočių muziejaus, aš noriu jums palinkėti puikaus šių metų turistų sezono ir kaip atvykti ir rasti tą Šakočių muziejų, gal turizmo informacijos centrai yra to pat pasirūpinę Druskininkuose?
Tai, žinokite, dabar dėl to paprastumas ir atsirado, bet į kurį muziejų patekus visur yra reklamuojamas tas vienas bilietas į 3 muziejus su atvykimo schema, mes vienas nuo kito, jeigu paimti maršrutą, yra patogu ne tik tai keturatėmis transporto priemonėmis, bet ir dviračiais apsilankyti. Ir Druskininkų informacijos centre yra, ir mes labai daug kur norime ir priema, nes mes konkurencijos neturim. Tai ir viešbučiai, ir kitos maitinimo įstaigos kabės mūsų bendra reklama su schemomis, su kontaktais, su visa reikalinga informacija, kad labai nesudėtingai žmogus mus rastų, susidarytų maršrutą, kaip apažiuoti visus 3 muziejus, nes mes esame įsidėstę prie Druskininkų, bet vienoje pusėje esame patogiai ir nuo vienas į, reiškia, visus apvažiuoti užima 8 km, tai tikrai nėra didelis atstumas, netgi dviračių važiuoja.
Na štai, tai buvo Šakočių muziejaus Druskininkuose įkūrėjas Romualdas Pūlis. Dėkoju jums ir gero laiko.
Ačiū jums, lauksime muziejuose.
Na štai, 3 privačių Druskininkų muziejų, Grūto parko, Česnulio skulptūrų parko ir Šakočių muziejaus įkūrėjai prakalbo ne apie konkurenciją, o apie bendrą tikslą sudominti kuo daugiau turistų mūsų krašto istoriją ir skatinti poilsiautojų žingeidumą. Tą progą net pradėtas platinti ir bendras bilietas į visus 3 muziejus. Visą tai Druskininkuose tad užsukite. Čia Milis Lingė, likite kartu su FM99.